რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. მთქოსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაში დამნაშავეთა დადგენის და რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების აუცილებლობა ჟენევის დისკუსიის მთავარი თემაა.
პიროვნებების დადგენა არნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არ უნდა აიღოს იმაზე, რაც მოხდა.
დამდენად გამკაცრდა სახანძრო უსაფრთხოების კონტროლი ბათუმის სასტუმრო ლეოგრანდში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ.
უმეტესი ნაწილის დეტალური შემოწმებაა განხორციელებული, გარკვეული ვადები არის მიცემული, რომ ესა თუ ის ხარვეზები, რაც არის მოხდეს მათი შესწორება.
გარევაჭრობის აკრძალვიდან ერთი თვის თავზე ქუთაისში როგორც კმაყოფილება, ისე უკმაყოფილება მიმატა.
სიმშრალეში შევიყავთ, რა თმინდა, ამნაირი სიმშრალე. მეოთხე დღე არის, ხუთი ლარი მაქვს ნავაჭრი.
ძალიან კმაყოფილი ვარ.
ჯერ ქუჩაში ვერ გაივლიდი, ისეთი მდგომარეობა იყო და სიკოხტავე და სილამაზეა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ წოხარება გამოთქვეს ქალაქ კემეროვოში ხანძრის შედეგად რამდენიმე ათეული ადამიანის, მათ შორის ბავშვების დაღუპვის გამო და სამძიმარი გამოუცხადეს დაღუპულთა ოჯახებს და რუს ხალხს. კემეროვოს სავაჭრო გასართობ ცენტრში ხანძრის შედეგად 41 ბავშვია დაღუპული. მათი სახელები და გვარები დაღუპულთა ნათესავების მიერ შექმნილ შტაბში 27 მარტს გამოაკრეს. ოფიციალური მონაცემებით 25 მარტს გაჩენილი ხანძრის შედეგად სულ დაღუპულია 64 ადამიანი. 27 მარტს დილით კემეროვოს საოლქო ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბა რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომლებაც მოითხოვეს კემეროვოს მერის და ოლქის გუბერნატორის გადადგომა, ობიექტური გამოძიება და სიმართლის დადგენა. შეკრებილები ასევე მოითხოვდნენ მათთან განმარტებებისთვის მისულიყო პრეზიდენტი პუტინი, რომელიც კემეროვოში 27 მარტს დილით ჩავიდა. ბევრი მათგანი ეჭვს გამოთქვამდა, რომ დაღუპულია გაცილებით მეტი ადამიანი და ხელისუფლება ამას მალავს. კემეროვოს მერმა აქციის მონაწილეებს შესთავაზა შეექმნა დობით აღჭურვილი პირების ჯგუფი, რომელიც სავაჭრო გასართობი ცენტრის დამწორ შენობას და მორგს დაათვალიერებდა. შეექმნა დაღუპულთა ნათესავების და ჟურნალისტების ჯგუფი, რომელიც კემეროვოს მორგში იმყოფებოდა. ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა მიტინგის მონაწილეებს მოგვიანებით აცნობა, რომ მორგის სიაში 64 ცხედარია, მისივე განცხადებით დაათვალიერეს ყველა ოთახი, სარდაფის ხვენი და გარაჟი და შეუძლებელია იმის თქმა, რომ გვამებს მალავენ. კემეროვოში ჩასვლის შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და 28 მარტი გამოაცხადა ეროვნული გლოვის დღეთ. მანამდე გლოვა გამოაცხადა რუსეთის 8 რეგიონმა. დაღუპულების ნათესავები, სოციალური ქსელების მომხმარებლები და ზოგიერთი მედია საშუალება რუსეთის ხელისუფლებას აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ ეროვნული გლოვა არ გამოაცხადა 26 მარტს, როცა უკვე ცნობილი იყო ტრაგედიის მასშტაბი. ავსტრალია შეუერთდა მსოფლიოს იმ სახელმწიფოებს, რომლებმაც რუსი დიპლომატების გაძევება გადაწყვიტეს დიდ ბრიტანეთში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლის გამო. 27 მარტს ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა მალკოლმ ტერნბულმა გამოაცხადა, რომ სტატუსთან შეუსაბამო მოქმედებებისთვის ქვეყნის ტერიტორიიდან გააძევებენ 2 რუს დიპლომატს, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი არიან როგორც მსვერავები. 26 მარტს რუსი დიპლომატების გაძევების გადაწყვეტილება მიიღეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის 14-მა ქვეყანამ, კანადამ, ნორვეგიამ, ალბანეთმა და უკრაინამ. მანამდე 23 რუსი დიპლომატი გააძევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ, რომელიც მოსკოვს აკისრებს პასუხისმგებლობას სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას მოწამვლაზე ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების ნოვიჩოკის გამოყენებით. რუსეთის ხელისუფლებამ, რომელიც სკრიპალის მოწამვლასთან კავშირს უარყოფს, 26 მარტს პროტესტი გამოთქვა მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნიდან რუსი დიპლომატების გაძევების გამო და განაცხადა, რომ არამეგობრულ ნაბიჯს ადეკვატური ზომებით უპასუხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 27 მარტს ჟენევაში დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიების ორდღიანი 53 რაუნდი. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი, როგორც ამას ქართული მხარე აცხადებს, არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა და ძალის არ გამოყენების შეთანხმება. ორდღიანი მოლაპარაკების პირველი დღე თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრებს ეთმობა. 28 მარტს კი მშელობა სამუშაო ჯგუფებში კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული პრობლემების განხილვით გაგრძელდება. უფრო მეტ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 53 რაუნდზე არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის მოსპობისა და დამნაშავეთა დადგენის საკითხს საქართველოს დელეგაცია განსაკუთრებული სიმწვავით რუსეთის დელეგაციის წინაშე დააყენებს. ამის შესახებ საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა. იგი ამბობს, რომ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ და რუსეთმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, რადგან სწორედ იგი ახორციელებს კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც არჩილ ტატუნაშვილი არსებული განუკითხაობის პირველი მსხვერპლი არ არის. ჟენევის მოლაპარაკებების მიმდინარე 53 რაუნდზე საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განმარტებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარულ ვითარებაზე მსჯელობა ძირითადად არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტის გარშემო წარიმართება, შესაბამისად ამ ფონზე განზოგადდება ადამიანის უფლებების დაცვის პრობლემები დე-ფაქტო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში.
რამდგომარეობა კალისა და ახალგორში თლიანად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გარდა ამისა დადგება ყველა ის საკითხი, 4200 მკვლელობის საკითხი, ბაშარულის და ასე შემდეგ, ყველა საკითხს მომწვავედ დააყენებს ჩვენი მხარე.
ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართული დელეგაციის დღის წესრიგის ძირითად საკითხად ამჯერადაც რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების ვალდებულების სამხრივად აღება რჩება. თუმცა დისკუსიის წინა რაუნდებისგან განსხვავებით 53 რაუნდის მთავარი ინტრიგა გაფორმდება თუ არა და რა სახეს მიიღებს ძალის არ გამოყენების შესახებ ერთობლივი განცხადება, რომლის შესახებ პოზიციების დაახლოების თაობაზე რუსული წყაროები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყებოდნენ. ამ განცხადების თანახმად დეკლარაციას იურიდიულად სავალდებულო ხასიათი არ ექნება, არ შეეხება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სტატუსს, თუმცა გაფორმდება 4 სუბიექტს: საქართველოს, რუსეთს და დე-ფაქტო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. წინასწარი ინფორმაციით ერთობლივი განცხადების საკითხზე ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე მსჯელობა 28 მარტს გამართება. მანამდე კი დისკუსიებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი დავით დონდუა ამბობს, რომ განცხადებას ქართული მხარე იმ შემთხვევაში მიუერთდება, თუ დარწმუნდება, რომ დოკუმენტი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას წაადგება.
ეს დოკუმენტი თუ მიიღება, როცა მიიღება, იქნება მონაწილეთა ერთობლივი განცხადება და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ცხინვალის და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმების რაიმე სახით ლეგიტიმაციასთან ან მათ კონფლიქტის მხარეს წარმოჩენასთან. ამ განცხადებაში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს, რომ რუსეთი ადასტურებს თავის ვალდებულებას საქართველოს წინააღმდეგ ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით.
დავით დონდუა ამბობს, რომ ეს იქნება იურიდიულად არასავალდებულო პოლიტიკური განცხადება, რომელსაც დიდი წონა აქვს საერთაშორისო სამართალში. მისივე განმარტებით, ამ განცხადებაზე მუშაობა 6 წელია მიმდინარეობს. ბოლო დროს ტექსტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით გარკვეული წინსვლაც იყო, თუმცა იგი საბოლოო სახით ჩამოყალიბებული არ არის და ძნელია იმის პროგნოზირება, დამტკიცდება თუ არა 53 რაუნდზე. დე-ფაქტო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. 27 მარტს მთავრობის ხდომაზე მან არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელებს ქართულ ოსური შერიგებისა და საქართველოს გაერთიანების მტრები უწოდა და დამნაშავეების დასჯის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. რაც შეეხება რუსეთს,
რა თქმა უნდა, რუსეთი ვერანაირად ვერ აიცილებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც მოხდა, და ეს პასუხისმგებლობა დაფიქსირებულია საერთაშორისო რეზოლუციებში, მათ შორის ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის ძალისხმევის შედეგად ევროსაბჭოს არაერთ რეზოლუციაში, სადაც ცხადად შავით თეთრზე წერია, რომ ქვეყანა, რომელიც ახორციელებს ფაქტიურ კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აგებს პასუხს იქ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, და რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა არის კვლელობა, არის ძალიან დიდი ტრაგედია, მაგრამ მას ყავს კონკრეტული პასუხისმგებლები.
გიორგი კვირიკაშვილმა აქვე განაცხადა, რომ რაოდენ რთულიც არ უნდა იყოს დღევანდელ დღეს ამის თქმა და ტკივილით ახსავს ე თითოეული სიტყვა, რომელსაც ამბობს, ქართული სახელმწიფო თანმიმდევრულად გააგრძელებს შერიგების პოლიტიკას. გიორგი კვირიკაშვილმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილს დაავალა, რომ დიდი ხნით არ გადადონ მის მიერ მომზადებული პაკეტის განხილვა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ სახელმწიფო მტკიცედ თანმიმდევრულად ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გააგრძელოს ქართულ ოსური, ქართულ აფხაზურ შერიგების და ქვეყნის გამთლიანების პროცესი.
ნანამ ჭედელიშვილმაგი ამბობთ იმ განცხადებებზე, რომლებიც არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის და რუსეთის პასუხისმგებლობის შესახებ გაკეთდა 27 მარტს, როგორც თბილისში, ასევე ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიის 53 რაუნდის დაწყებამდე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადმოცემთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში სასტუმრო ლეო გრანჩი შარშან ნოემბერში მომხდარი ხანძრის შემდეგ, რომელსაც 11 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ხელისუფლებამ, სახანძრო უსაფრთხოების კონტროლის გამკაცრება გადაწყვიტა. ამის პარალელურად აჭარის რეგიონის ტურიზმის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა სასტუმროების წარმომადგენლებისთვის დამატებითი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიცემა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
Აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზებით ბათუმში სასტუმრო სექტორის პერსონალის გადამზადება დაიწყო. თავდაპირველად ტრენინგი ჩაუტარდათ რეგიონში მოქმედი მსხვილი სასტუმროების მენეჯერებს. როგორც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ თამარ კაიკაციშვილმა განაცხადა, თავდაპირველად შეარჩიეს რეგიონში მოქმედი 80-მდე სასტუმრო, სადაც ყველაზე მეტი დამსვენებლის განთავსებაა შესაძლებელი. მეორე ეტაპზე კი, მისივე თქმით, 120-მდე მცირე ზომის სასტუმროს პერსონალი გადამზადდება.
სახანძრო უსაფრთხოები იყო მნიშვნელოვანი გამოწვევა რეგიონისთვის. განთავსების ობიექტების უსაფრთხოების საკითხები ნომერ პირველია და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მათთვის თეორიული ცოდნა მენეჯერებისთვის, ტექნიკური პერსონალისთვის და ჩვეულებრივი თანამშრომლებისთვის მიგვეწოდებინა თეორიული ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული კომპონენტი და ასევე გაგვეცნო ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც სახელმწიფოში არსებობს.
სახელმწიფოში არ არსებობს ბევრი რეგულაცია სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, თუმცა ქვეყანაში არსებული სახანძრო რეგლამენტის თანმიმდევრული შესრულებით შესაძლებელია უსაფრთხო გარემოს შექმნა. განაცხადა ტრენინგზე მოწვეულმა სპეციალისტმა ფარნავაზ დვალმა. მისივე თქმით, პრობლემას წარმოადგენს უკვე არსებული წესების აღსრულება.
სახანძრო რეგლამენტი დავშათ, თუ კი დავიწყავთ ის რაც არის მოქმედი, ის იმუშავებს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რაც არის ამ შემთხვევაში იმის დაცვაც და დაცვის კონტროლიც არ ხდება ხოლმე და უფრო მეტი პრობლემა ეს არის. ჩემი აზრით თვითონ დამსაქმებელს მოტივაცია უნდა ქონდეს, რომ სახელმწიფოს რომ ცარ ამოწმებდეს, გააზრებული ქონდეს ის რისკი, რის წინაშე დგას და თვითონ ქონდეს შინაგანი მოტივაცია, რომ ეს ქონდეს მაღალ დონეზე. მე არ ვთვლი, რომ სახელმწიფომ უნდა მიგითითოს შენ, როდესაც ხედავ რამხელა რისკის ქვეშ აკანებ შენ საკუთარ ბიზნესს.
სახანძრო უსაფრთხოების წესების სავალდებულო დაცვაზე ტრენინგში მონაწილე ყველა მსხვილი სასტუმროს ხელმძღვანელი შეთანხმდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ბიზნესისთვის ეს მართალია დამატებითი ხარჯებთანაა დაკავშირებული, თუმცა ირწმუნებიან, რომ უსაფრთხოების წესები მათ განთავსების ობიექტებში დაცულია.
სახანძრო უსაფრთხოება, როგორც ადრე, ისევე დღეს ყოველთვის დღის წესრიგში მოწინავე პოზიციაზე, ამიტომ ნებისმიერ დამატებითი მოთხოვნა პლუს გაძლიერებული კანონმდებლობის მოთხოვნა აუცილებლად იქნება სასტუმროს ბიუჯეტის მხრივაც უპირველესი.
განაცხადა სასტუმრო კასტელო მარეს გენერალურმა მენეჯერმა მარიამ კედელაძემ. სახელმწიფოს მხრიდან უსაფრთხოების დამატებითი წესების შემოღების მომხრეა სასტუმრო რედისონ ბლუს უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა გოგიბერიძე.
კერძო სექტორს რა თქმა უნდა სახელმწიფომ დამატებით ახალი რეგულაციები უნდა შესთავაზოს, იქიდან გამომდინარე, რომ არასდროს არ არის ცუდი უსაფრთხო და ზედმეტად უსაფრთხო გარემო.
სახანძრო უსაფრთხოების წესებს სასტუმროებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ამოწმებს. პრემიერ-მინისტრის 51-ე დადგენილებით, რომელიც 2015 წელს შევიდა ძალაში, სამსახურს ევალება მხოლოდ იმ განთავსების ობიექტების შემოწმება, სადაც 100-ზე მეტი სტუმრის მიღებაა შესაძლებელი. ამის გამო სამსახური ძირითადად მსხვილ სასტუმროებს ამოწმებს და პირველ ეტაპზე 200-ით, ხოლო შემდეგ 300 ლარით აჯარიმებს. როგორც ირაკლი თოიძე აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამართველოს უფროსი ამბობს, ბოლო დროს ჩატარებული კვლევის მიხედვით სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის 6 სასტუმრო დაჯარიმდა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბრენდულიც.
სასტუმრო სანაპირო, შერატონი, ლეპორტი, სპუტნიკი, როიალ პალასი და კოლიზიუმი. უმეტესი ნაწილის დეტალური შემოწმება განხორციელებული, გარკვეული ვადები არის ამასთან დაკავშირებით მიცემული, რომ ესა თუ ის ხარვეზები რაც არის მოხდეს მათი შესწორება და შემდგომ უკვე მოხდება მათი საკონტროლო შემოწმება.
სასტუმროსა და განთავსების ობიექტებში უსაფრთხოების კონტროლი მაქსიმალურად უნდა განხორციელდეს, განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ, რომელმაც ხაზი გაუსვა სასტუმრო ლეო გრანჩში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევას, რა დროსაც ხანდრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა.
როცა ჩვენ წელს ვერ უველოდებით 8 მილიონ ტურისტს, როცა არის ძალიან დიდი განაცხადი ახალი სასტუმრო კომპლექსების მშენებლობის, როცა არის მოცულობით ინვესტიციებზე საუბარი, ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად უსაფრთხოება. უსაფრთხოების ზომები უნდა იყოს აუცილებლად დაცული, უნდა იყოს ძალიან კაცრი კონტროლი, რაც შეეხება ახალ მშენებლობებს, იქ უკვე იცავს მშენებლობას უშუალოდ ის რეგულაციები, რომელიც მიღებულია, ხოლო არსებულ სასტუმროებთან მეტი ჩართულობა, მეტი კომუნიკაცია, მეტი პრევენცია და რა თქმა უნდა მაქსიმალური კონტროლი.
Еврокавширтан ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით საქართველოს აქვს 9 დირექტივა, რომელიც შრომისა და სახანძრო საფრთხოების საკითხებს ეხება. აღნიშნული ვალდებულება კი ქვეყანამ 2019 წლამდე უნდა შეასრულოს.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე დაესწრო ბათუმში 27 მარტს გამართულ შეხვედრას, რომელზეც ადგილობრივი ხელისუფლების საექსპერტო წრეების და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი თვე სრულდება მას შემდეგ, რაც ქუთაისში გარევაჭრობა აკრძალეს და დამრღვევთა დაჯერიმება დაიწყეს. ერთი თვის განმავლობაში ამ გადაწყვეტილებით როგორც კმაყოფილი, ისე უკმაყოფილო მოქალაქეების რაოდენობა გაიზარდა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
პირველი მარტიდან მას შემდეგ, რაც ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებში გარევაჭრობა აიკრძალა, 20 მეტი მოვაჭრე დაჯარიმდა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვისთვის 12 გარე მოვაჭრე 80-80 ლარით დაჯარიმდა. ჭავჭავაძის გამზირზე გარემოს დანაგვიანებისთვის კი 120 ლარის გადახდა დაეკისრა მფლობელებს იმ მიკროავტობუსებისა, საიდანაც სხვადასხვა პროდუქტის რეალიზაცია ხდება. ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას განცხადებით, გარევაჭრობის აკრძალვიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში პროდუქტის რეალიზატორებს აფრთხილებდნენ და გარემოვაჭრეთა ნაწილი აკრძალვას გაგებით შეხვდა. ზვიად ჯავახიას ინფორმაციით, ცენტრალურ აგრარულ ბაზარში 50-მდე გარემოვაჭრე განთავსდა საშეღავათო პერიოდით, რაც გულისხმობს რამდენიმე თვით მოსაკრებლის გადახდისგან მათ გათავისუფლებას.
მე და კიდევ ერთხელ მოუწოდო, ვინც ეწევა ამ ეტაპზე გარევაჭრობას, დაუყოვნებლივ შეწყვეტოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს მიერ მიღებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ის ღონისძიებები, რომელიც გამოვიყენეთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ჯარიმის გარეშე და მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებებით დაგვერეგულირებინა ეგ საკითხი, თუმცა შემდგომ დღეებში, ვინც უკვე აღარ დაემორჩილა ჩვენ სიტყვიერ და კანონიერ მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა, მოხდა დაჯარიმების პროცედურების ამოქმედება.
ნარჩენების მართვის კოდექსის საფუძველზე გარემოს დანაგვიანებისთვის გარემოვაჭრეთა 120 ლარით დაჯარიმება მიზან შეუწონლად მიაჩნია ქუთაისის საკრებულოს წევრს, ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანს. მისი განცხადებით, ჭავჭავაძის გამზირზე გარემოვაჭრეებს პროდუქტი მიკროავტობუსებში აქვთ, პროდუქტს კი სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე ყიდიან, ამიტომ 80 ლარით უნდა დაეჯარიმებინათ.
იქ სადაც 120 ლარიან ჯარიმები ამოიწერა ტრანსპორტიდან ნაგვის გადაყრის გამო, რაც რეალურად არ მომხდარა. იქ პროდუქტი არის შენახული, ცალკე დახლები უდგა, ცალკე დახლებიდან ხდება ვაჭრობის განხორციელება, ამიტომ მე ვკლი რომ არათუ 120 ლარიანი, ამ შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო 80 ლარი დაჯარიმება.
გარევაჭრობის აკრძალვის და სანქციების გამო უკმაყოფილებას გამოხატავენ მოქალაქეები, რომლებიც გარევაჭრობას წლების განმავლობაში ეწევიან. ისინი, ვინც 1 მარტამდე ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე დაჯარიმდნენ და ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლას დათანხმდნენ მომხმარებლის სიმცირის მიზეზით, ისევ გარევაჭრობის ნებართვას ითხოვენ და ამბობენ, რომ საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგ, როცა მოსაკრებლის გადახდა მოუწევთ, ბაზარში ვეღარ გაჩერდებიან.
2 მარტიდან შემოვედი დღემდე და ესე იგი სახში ფული არ წაგვიღე არცეც. ჩეკის ფულს რო გადაგვახდებებენ, მე საერთოდ ვეღარ ვიმუშავებ და კიდე გავაცუ ყველა გარეთ.
ხალხი არ დადის, არემნა რა.
არა ვარ თმაყოფილი. რადგან გარეთ ვიყავით, ჩვენ არც მაში მიქონდა ბევრი არაფერი, მაგრამ 5 ლარი ხომ უნდა გააკეთო. ვერაფერს ვერ ვყიდით.
ნამდვილად არ ვარ თმაყოფილი. გძინავს რა ერთი სიტყვით, გძინავს ამ ხრივ, თორე ისე დახურულში კი ვარ და მშრალი. იქ გამლელი მაინც ყიდულობდა.
მე 5 დღეა 2-5 ვაშვი მიდევს.
სიმშრალეში შევიყავთ, რა თვინდა ამნაირი სიმშრალე. მე 4 დღე არის 5 ლარი მაქ ნავაჭრი. იმ გარეთ რო ვიყავით, გამლელმა რაღაცა წაიღო და მადლი იყო ჩვენთვის. შედით ჩვენ მდგომარეობაში და რაც ხა იქნება განაკიდეში დავდგებით, იქ და ვიქნებით. მართლა ყველა ხარ წავალთ, სას ვარ გარეთ.
ეღამათებია ხესა, თანხას არ ვიხდით. მაგრამ აზრი აქვს, რომ ფაქტურად პური ვერ მიგვაქვს სახში. არ მოდის კლიენტი, ა 3 დღის საქონელია შეიძლება რასაც ხედა. მოშორებით ვარ და იქამდე მოსვლამდე მივიდა კლიენტი და სხვასთან შეიძლება და სხვასთან იყიდა.
გარევაჭრობის აკრძალვის გამო კმაყოფილებას გამოთქვამენ მოვაჭრეები, რომლებიც თავის პროდუქციას წრებია ბაზარში ყიდიან. ამბობენ, რომ გარევაჭრობის აკრძალვის შემდეგ ბაზარში მყიდველთა რაოდენობა გაიზარდა.
შედარება არა, რომ ეს უკეთესობისკენ არა, რაცა ცოტა არის. ბაზარს ეტყო, სისუფთავია ქალაქში, სიწესრიგია. ძალიან კმაყოფილი ვართ.
საჭირო იყო ნამდვილად, ჯერ ქუჩაში ვერ გაივლიდი, ისეთი მდგომარეობა იყო და სიკოხტავი და სილამაზეა.
დავდგეთ ვიმუშაოს ყველა და ყველა შამოში იგი. გარეთ არავინ არ იქნება და იქნება კანონიერი მუშაობა.
გარევაჭრობის აკრძალვას მხარს უჭერს ქუთაისის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი. მეორე კი ფასის მინიმალური სხვაობის გამო ამჯობინებს პროდუქტი და სხვადასხვა ნივთი შეიძინოს ქუჩებში სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე.
თათა კაჭკაჭი შუმაგი ამბობთ, რა შედეგები და შეფასებები მოხვა ქუთაისში გარევაჭრობის აკრძალვას, რომელიც ძალაში ერთი თვის წინ შევიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლახან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ კახეთს სჭირდება ცალკე აეროპორტი და ამასთან სახელმწიფომ უნდა იფიქროს აღდგენაზე კახეთის რეგიონში რკინიგზისა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თქმით ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე განადგურებული. როგორ შეფასდა ეს ინიციატივები ადგილზე კახეთის რეგიონში, თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ კახეთს სჭირდება ცალკე აეროპორტი. ამის შესახებ მან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში განაცხადა, სადაც სასტუმრო და ღვინის კომპლექსი გახსნა. პრემიერ-მინისტრმა კახეთის და თუშეთის ტურისტულ პოტენციალზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო აუცილებლად უნდა აღორძინოს კახეთის რკინიგზაც, რომლის ინფრასტრუქტურა 90-იანი წლების შემდეგ საგრძნობლად არის დაზიანებული. პრემიერის ეს განცხადებები ტურიზმის განვითარებას ეხებოდა. ჩვენ დავი ინტერესით რეალურად განიხილავენ თუ არა აეროპორტის მშენებლობის საკითხს და იგეგმება თუ არა რკინიგზის აღდგენა. კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გივი მეტრეველი ამბობს, რომ აეროპორტის მშენებლობაზე და რკინიგზის აღდგენაზე ბოლო ორი წელია საუბრობენ, მაგრამ რეგიონში ვერც აეროპორტი აშენდება და ვერც რკინიგზა აღდგება ისე, თუ კი პროექტებისთვის ეკონომიკური დასაბუთება არ იქნება. ასეთი დოკუმენტი კი, როგორც ირკვევა, ჯერ არ არსებობს.
ეკონომიკა თავიდან ბოლომდე გასაგებული არ იქნა. გასაჩერება წარმოადგენს და ეკონომიკურად რამდენად გამოსებული იქნება ამ ფასის დახარჯვა და ეს შემოვლენა კახეთში, ასევე საათნახევრის სავალზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაგვაჩნია, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება.
პრემიერის ინიციატივას კახეთში აეროპორტის მშენებლობის შესახებ გაუმართლებლად აფასებს ევროპული საქართველო. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი კანდელაკის თქმით, ეს იქნება არაკომპეტენტური გადაწყვეტილება და უმჯობესია, თუ კი გომბორის უღელტეხილზე გვირაბის მშენებლობა განხორციელდება, რაც მისი თქმით უფრო დიდი სტიმული იქნება კახეთის ეკონომიკისთვის.
კახეთისთვის სწავე აუცილებლად გას არა აეროპორტის, არამედ იმ გვირაბის, რომელიც უნდა გასულიყო გომბორის უღელტეხილის ქვეშ და რომელიც შეამცირებდა თბილისიდან თელავში მგზავრობის ხანგრძლივობას 40 წუთამდე, რაც რა თქმა უნდა აეროპორტს აზერს უკარგავს. ამ პრემიერის ინიციატივით აშენდა და 12 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამბროლაურის აეროპორტზე და ეს ფული არის სრულიად წყალში გადაყრილი.
მართალია, კახეთში რკინიგზის აღდგენის და ახალი აეროპორტის მშენებლობის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა რეგიონში ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილს მოსწონს.
ადრე სარგებლობდა და კახეთი, ისე რომ ნორმალური აზრად მიმაჩნია.
მადო ზალასკია ლაგოდახში ყო თუ იქნება ძალიან კარგი იქნება მესამე.
ფასეს გამოადგა ტურისტი რომ შემოვა და რაიონი რომ მოქონდა ხალხიც დაკმაყოფილია.
მარტო მგზავრობს ისკია ტვირთის გადახონდა ხოლმე ბაზარში მიკონდათ მგზავრი საქონელი და ყველა კმაყოფილი იყო გლეხიზე მოსამსახური.
აეროპორტი საჭირო და რკინიგზაც. პრომეთე ინვესტიცია იქნება მე რა. შემოვა ხალხი, ქვეყანა, ადგილები გვაქვს საუკეთესო.
ამჟამად თელავში ფუნქციონირებს ერეკლე მეორის სახელობის აეროპორტი მიმინო, რომელიც საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მფლობელობაშია და აღჭურვილია თანამედროვე სასწავლო მატერიალურ ტექნიკური ბაზით და საჰაერო ხომალდებით. რკინიგზამ კი კახეთში მუშაობა 1990-იან წლებში შეაჩერა. ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი ახლა განადგურებულია. ჩვენ დავინტერესდით რა კეთდება მთავრობის მეთაურების მიერ სხვადასხვა დროს გაჟღერებული განცხადებების შემდეგ. მაგალითად, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2015 წლის 15 აპრილს კახეთის რეგიონის განვითარების პროგრამა წარადგინა. ღარიბაშვილი ამბობდა, რომ სიღნაღში აღდგებოდა სამკერვალო ქარხანა, რომელიც წლების წინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში მუშაობდა და იქ 600-მდე ადგილობრივი იყო დასაქმებული. სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი დღეს ამბობს, რომ კონკრეტული სამუშაოები დაიწყო, სამკერვალო ქარხნის შენობა ინვესტორს გადაეცა, მაგრამ პირობები დაირღვა და ქონება კვლავ სიღნაღს უფუნქციო მდგომარეობაში დაუბრუნდა.
დიდები ნამდვილად კარგია, გაჟღერებობის კარგი იყო, სურველიც იყო, მაგრამ მერე რაღაც წინააღმდეგობას აწყდებიან და მერე თვითონ თუმდებიან. ძალით და იმით ხო ვერ მოვიყვან. ვაწარმოეთ მოლაპარაკებებს სხვადასხვა კერძო ბიზნესმენთან, გინდათ დაინტერესებულ პირებთან, თუ კი ვინმე გამოთქვამს სურვილს, რომ აამუშაოს, ჩვენსა წინააღმდეგობა არ აქვს.
ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი თელავის განვითარებას 2015 წელს მარმარილოს გადამამუშავებელი ქარხნის ამუშავებაში ხედავდა. კიდევ ერთი გეგმა, სადაც თამბაქოსა და აბრეშუმის კულტურების აღდგენაზე იყო ლაპარაკი, ლაგოდეხ ეხებოდა, თუმცა სოფლის მეურნეობის ამ დარგების განვითარებაზე მუშაობა არც კი დაწყებულა.
გიორგი ალდაშულმა გეამბოთ რამდენიმე ადრინდელ და ამჟამინდელ სამთავრობო ინიციატივაზე, რომლის მიზნად დასაქმებოდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა დასახელდა. გორის ტურისტული ობიექტების ჩამონათვალში სტალინის მუზეუმთან ერთად პირველ ადგილზე გორის ციხეა. ამ ისტორიული ძეგლის მდგომარეობა რთულია, რაც საფრთხეს არამხოლოდ ძეგლს, არამედ ახლო მცხოვრებ მოსახლეობასაც უქმნის. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის ციხიდან ქვები სულ უფრო ხშირად ცვივა. კონსტანტინე ავსაჯანიშვილი ციხის ფერდობზე, კასტელის ქუჩაზე ცხოვრობს. მისი თქმით, დიდი ხანია ციხეს გამაგრებითი სამუშაოები არ ჩატარებია. ლოდები კი საფრთხეს იქვე მცხოვრებ მოსახლეობას უქმნის.
უნდა მოვლა, პატრონობა უნდა. გამაგრება უნდა, გამაგრება. მეტი არაფერი არ უნდა მაგას. ვინ არის ეს პატრონი?
ისტორიული ციხე ინგრევა. განსაკუთრებით ადრეულ გაზაფხულზე, როცა თოვლი დნობას იწყებს, მაშინ არის გორის ციხე ყველაზე საშიში, რადგან ლოდების ცვენა იწყება. რამდენიმე მოსახლეს სახურავიც დაუზიანა. კასტელის ქუჩის მცხოვრებლები ღამეებს შიშით ათავენ. ზია მეგრელიშვილი ამბობს, რომ ციხეს ყურადღების მიქცევა სასწრაფოდ სჭირდება, რადგან ისტორიული ძეგლის განადგურების გარდა საფრთხე მოსახლეობასაც ექმნება.
ჩამოვარდა ქვა, არაფერი არ დამიზიანა, ჩამოვარდა აცრა, მაგრამ აი მეზობლებს ახლა ჩემი სახლიც დაინგრა. ესე იგი შიშის ქვეშა ვართ რა. უკან ოთახებში ვერ გავდივართ, ქვიშინია ქვებისა.
გორის ციხე ამჟამად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი იქ ვერანაირ სამუშაოს ატარებს. გორში არსებული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პეტიციაც შეადგინეს და ცენტრალურ მთავრობას ციხის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის მოთხოვნით მიმართეს, მაგრამ ეს საქმე ამის იქით ჯერ არ წასულა. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივი მთავრობა ბევრად უკეთესად მიხედავს ციხეს, ვიდრე ამას ეკონომიკის სამინისტრო და ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი გააკეთებს. მისი აზრით, გორისთვის ციხის დაბრუნების შემთხვევაში იქ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაც შესაძლებელი იქნება.
გორის ციხე ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც პრინციპში არავის აკეთებს და ვერც ვერაფერს გააკეთებს, იმიტომ რომ არც ისის რა უნდა გააკეთოს ამ კონტექსტში, ხო? უფლებაც არ აქვს მუნიციპალიტეტს იმის ქონებაზე რაღაც სამუშაოების ჩატარება ხარჯია, შესაბამისად ხარჯები, რომელსაც ერთი კაბიკი ცო იყოს, უკვე თანამედროვე იქნება. რეალურად ვიცით, ეს აბსოლუტურად დაუცველია ცენტრალურ ხელისუფლებას. არაინტერესებს და არც უნდა ინტერესებს ეს, რომ აბზეგოს რა გაკეთება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ პეტიციას მხარს უჭერს გორის მერი. კონსტანტინე თავზარაშვილი მიიჩნევს, რომ ციხეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა მიხედოს. მისი თქმით, ციხის გამაგრებით სამუშაოები მალე დაიწყება და მოსახლეობას დაზარალების საფრთხე შეუმცირდება. თავზარაშვილის ინფორმაციით, სამუშაოებს კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდობის და სპორტის სამინისტრო დაიწყებს.
რამდენჯერმე გავაჟღერე უკვე, რომ ხდება გორის ციხის რეაბილიტაცია, რომელსაც ერთ დაცვის სააგენტო აწარმოებს და მალე დაიწყებენ აი ამ სამუშაოებს. აი ამ სამუშაოებში ჩადებულია ზუსტად აი ეს ბადეების გაჭიმვა გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომ გორის ციხიდან ჩამოცვენილი ქვებმა აღარ შეაწუხოს იქ მოაცხოვრებელი მოსახლეობა.
ცნობილია, რომ გორის ციხის გამაგრება 2018 წლიდან დაიწყება, თუმცა კონკრეტული თარიღი და გამოყოფილი ფინანსების ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფთიაურმა გიამბოთ გორის ციხის მდგომარეობაზე, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ თავად ამ ისტორიულ ძეგლს, არამედ მის მახლობლად ცხოვრებ მოსახლეობასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თანამდებობა დატოვა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა პაპუნა უგრახელიძემ. მან ფეისბუქზე 27 მარტს პირად გვერდზე დაწერა, რომ შეთითხნილია სახალხო დამცველის დასკვნა, რომლის მიხედვით დადგინდა, რომ უგრახელიძე ყოფილ თანამშრომელს ქესის ნიშნით ავიწროებდა. აბუნა უგრეხელიძე მის მიმართ ბრალდება შურისძიების მოტივით ახსნა და განაცხადა, რომ შანტაჟის და ღირსების შეურაცხყოფისთვის სასამართლოში იჩივლებს. საქართველოს პარლამენტში გაიმართა საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენელთა მოსმენა სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედებიდან ერთი წლის შედეგების თაობაზე. მოსმენა შედგა საგარეო და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ამ სხდომაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა სტატისტიკა წარმოადგინეს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა კი პოლიტიკური შეფასება, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაციას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio